Příjemné čtvrteční dopoledne, mezisváteční, řekněme, posloucháte Tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. Dnes tu mám ryze pánskou společnost, mám tu Borise Kjuleněna staršího a také Borise Kjuleněna mladšího. Přeju vám hezké dopoledne oběma.
Děkujeme.
Taky vám taky. Dobrý den.
Musím říci, že pánové jsou umělci, malíři, sochaři, fotografujete, jste grafici, máte toho hodně na svědomí už i různých taky uměleckých děl tady na Vysočině. Naposledy třeba vím, že sochu legionáře v Nových Syrovicích, o které dnes bude také řeč, ale spoustu dalšího. Boris Kjuleněn, starší, teď nakreslil mé kolegyně hned nějaký pěkný obrázek, je to tak?
Jo, takový nějakou andílka, jako PF-ko.
PF-ko, výborně, takže vy to zvládáte i za chodu, zkrátka, abyste no, se tak, zkrátil čas.
No, bez kreslení pro mě život strašně chudý.
Tak uvidíme, jak tuto hodinku strávíme, protože nemáte u sebe papír a tušku.
Ale mám.
Máte. Vzal jste sebou skicáky, co vy, Borisi mladší, Kjuleněne, vy nemáte takovou touhu a potřebu jako tatínek neustále něco
načrtávat? No, já fotografuju teda, ale zrovna teď sebou fotoaparát nemám.
Zrovna náhodou? Nebo?
Zrovna náhodou, no většinou ho mívám teda, ale...
Tak žádná pěkná fotografie od vás, to nevadí, tak někdy příště se domluvíme. Jinak jaká byla cesta? Střebíček nám do hlavy.
Jo, docela slušná.
Dobré.
Cesty čistý, jako teplo docela, pěkně.
A Vánoce proběhly v klidu?
Proběhly dobře, no.
Pohodě.
Protože měli jsme dáreček, nejhezčí dáreček pod stromečkem, mám druhé dítě, mám dcerušku Aničku.
Teď se vám narodila o Vánocích?
Ano, narodila se 10. teda, ona měla být až v lednu a narodila se teď 10.
Tak to byl nečekaný dáreček, tak. Ale příjemný a je zdravá. Doufám, že všechno
v pořádku i maminka.
Probíhá v pořádku, výborně, dceruška. Tak to má být. Tak zdravíme rodinu, také Borise Kjuleněna, protože věřím, že poslouchají, alespoň jedním uchem, pokud mají čas. Při tom běžném rodinném schonu. No a vás zvu k poslechu našeho dnešního tandemu a samozřejmě také k tomu, abyste se ho účastnili tak, že můžete pánům napsat nějaký dotaz anebo pozdrav. Číslo pro SMSky je 603 879 111. Také můžete zavolat přímo k nám do vysílání na 567 331 000. Hezké dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stýblová. Tak to byl Jiří Pavlica, Hradišťan a jejich studánka. Vy posloucháte čtvrteční dopolední tandem na Regionu. Mými dnešními hosty jsou Borisové Kjuleněnové, tak to můžu říct jednou, protože jména jsou naprosto stejná, tatínek a také syn. Oba umělci přijeli z Třebíče. Boris Kjuleněn starší se věnuje hlavně kresbě, grafice. Teď tady zrovna vytváří další portrét dřevořezbě. Čemu ještě? Čemu se nevěnujete?
No,
řekně bez umění.
No, tak
to bude jednodušší.
Hudbu jenom jako pasivně poslouchám.
Mm-hmm. A jako máte rád hudbu?
Já mám rád všechnu hudbu, která pro mě je dobrá.
To znamená, že i třeba teď Jiří Pavlice Hradišťan a studánka.
Jo, určitě.
Jo, může být.
A jako s hudbou je to prostě, může být v jakýmkoliv, vůbec umění je pro mě umění, které je opravdu na mě působí, to je umění.
A máte nějaký typ hudby, která vás třeba inspiruje při tvorbě, u které opravdu rád?
Tak mě se líbí myslíte. Například některé věci od Freddie Mercuryho, no Beatles jako skoro bez výjimek a tak jako i klasiku miluju, Mozarta a tak dále. Já nedělám rozlišování v umění. Umění je, když je to skutečné, tak je to umění jakýmkoliv směru.
Váš syn, Boris Kjuleněn mladší, se mi přiznal, že se věnuje hlavně fotografii z toho výčtu vašeho širokého uměleckého záběru. Tak inspiroval vás tatínek a také vaše maminka k tomu, že jste se vlastně dál na tuto dráhu uměleckou.
No, samozřejmě, tak jako od svých, já nevím, 6-7 let jsem pomáhal mamince, když tiskla suché jehly, tak jsem točil kolem u té satinírky, že u toho grafického.
Počkejte, vy jste řekl tiskla suché jehly, tak to už se ztrácíme.
Ne, to když maminka tiskla jako gyala grafiku, tiskla
ano.
Suché jehly, novoročenky,
tak
já jsem jako 6-7 letý klučík, jsem vlastně pomáhal točit tím kolem na tom grafickém lisu, že jo. Takže jsem skutečně odmala jsem jako tady k tomuhle, že nešlo tam nebejt. Potom jsem si jako velice rád četl v naší rozsáhlé knihovně jako umělecké, takže to, i když jsem tomu třeba tehdy plně nerozuměl, tak se mi tam strašně líbily ty obrázky, takže jsem si to prohlížel. No a Potom ještě teda mimo fotografie, tak jsem teďka trošku zabrousil do oblasti grafiky. To je taková zajímavá věc, to vám můžu říct. Maminka ještě tehdy mě přesvědčila, abych poslal svoje práce na soutěž do Běloruska Bělověžský prales. To byla soutěž Ex Libris a malé grafiky, to bylo v roce 2009. A představte si, že ten katalog vlastně z té výstavy přišel teprve asi před 2 měsíci. To znamená, že to je rekordní zpoždění. No, ale byl jsem tam teda nominován na hlavní cenu, nevyhrál jsem teda, ale byl jsem nominován na hlavní cenu mezi několika účastníky z České republiky, kde byly skutečně jako jména, jako velká těch grafiků, takže to byl takový můj asi zatím největší mezinárodní úspěch, teda v poli té grafiky, no, byl to Lept vlastně, co jsem posílal.
Lept, to je co?
No, v podstatě na měděnou desku nanesete nějaký vzor a potom já jsem to tady leptal v směsi kyseliny chlorovodíkové a peroxidu, vlastně vyleptáte to, co se má zahloubit, se zaleptá a to, co nemá, tak zůstane v rovině. Potom se vlastně na to nanese tiskařská barva, přikryje se to navlhčeným papírem ručním, přikryje se to filcem a právě na tom grafickém lisu, na té takzvané satinírce se to projede a vzniká takhle ten obtisk. To je vlastně Lept.
No, vidíte, tak se nás zasvětili trošku do tajů techniky, nicméně to necháme na nějaký odborný seminář. Takže je vidět, že jste vyrůstal v ateliéru odmala mezi knihami.
Zkoušel odmala taky u maminky. Hned něco dělal jako malý kluk.
Dělal jsem suché
jehly. Bylo to zajímavé, no.
Takže jste se tomu nemohli vyhnout. Některé děti by možná odradilo, že by museli točit tím kolem a radši by někde pobíhali venku s kamarády a vás to těšilo.
Mě to bavilo, ano.
A co na to říká tatínek, že se vám syn potatil?
No tak
jste rád, že se dal vlastně stejným směrem jako vy, protože
no,
někteří rodiče nechtějí.
Že on chytil nás to hlavní, protože člověk vůbec stal člověkem díky umění. A umění je všude, prostě ve všem, všemi směrama. Jo. Takže, že mu to baví, že on to jako něco po nás za prvé zdědil, dá se říct, a za druhé hodně od nás pochytil a pochopil podstatu, co to je umění. A jako podstatu, samozřejmě mě nepochopitelná věc dokonce. A jak to říkal slavný Degas, francouzský, říkal, kdyby věděl, co je to umění, tak přestal by malovat.
Takže skrývá tajemství, nikdy se nedobereme.
Tajemství, nevyslovitelné věci, jo, a to je ono. A on to pochopil.
Tatínek a také syn Borisové Kjuleninové, tak to musím říct, znovu jsou našimi dnešními hosty v tandemu. Můžete se jich zeptat, pokud máte něco na srdci, nebo je pozdravit. Telefon 567-331-000 a číslo pro SMSky 603-879 a 31 na konci. Krásné čtvrteční dopoledne, posloucháte Tandem na Regionu. Zrovna se tu povídám s pány Kjuleninovými o jejich asi nejnovějším společném výtvoru, což je socha legionáře v Nových Syrovicích. Byla to makačka, zabíračka. O tom si ještě povíme, protože to bychom měli zmínit a taky pozvat naše posluchače, aby se přijeli podívat na sochu, protože je to unikát. Ta socha, která tam stála několikrát na tomto místě, vždycky se někam vytratila, teď je tam po třetí už.
Jo, to po třetí vystavená. Jo,
ano,
jo.
Tak snad to vydrží déle než několik let. Já bych ale chtěla se trošičku vrátit k tomu, jak vy jste se, Borisi starší, děkuji, právě dostávám svůj úžasný portrét tady od pana Kjuleněna, ten jste vytvořil za 10 minut.
Asi tak.
No, tak jste úžasný, šikovný. Jak jste se vlastně dostal do Třebíče? Já vím, že to je historka, kterou určitě vykládáte.
No, to znají asi všichni.
Velmi často, ale kdo by náhodou to nevěděl?
To bylo i v tisku, i v rozhlese. Je to prostě byl takový osudový moment, kterému začínám opravdu, a myslím, že už začínám věřit napevno, že všechno, co se děje, nemůže nebýt, co se stává. Takže prostě bylo tak, že jsem zaspal do práce a jel nečekaně jiným transportem a tam potkal svou budoucí manželku, protože ona přijela s Čedokem do toho Petrohradu, v tu dobu Leningradu a od své skupiny odešla turistické a jela jako umělkyně stejného oboru, jako já vlastně v Praze u Prumku dělala, u Františka Muziky, u slavného grafika, malíře, světoznámého. A jela do Ermitáže na něco podívat na impresionisty a moderné umění. tak náhodou jsme se potkali, moc se mi zalíbil, je krásný profil klasický. Mm-hmm. No a potom ona vyšla a ještě k tomu ona uměla rusky, což bylo pro mě jako překvapko, a tam byla fronta asi tak z půl kilometru lidí a nevěděla, co a jak, a já jsem jako takový byl vždycky pro umění jako takový vstřícný, takže řekl, jestli chcete, já zprovedu, tak se provedl a vzal volno na celý den a s tím, že pracuju v soboty, v neděli. Já pracoval tam jako restaurátorem 15 let jako v Ermitáži. Mm-hmm. Na stěnech maleb. A v laboratoři. No a tak byly bílé noci a ukázali všechno, co mohli, Petrohrad a všechno. A tak jsme jako začali psát po tom podjezdu, začali telefonovat. Potom přijela znovu s Čedokem v zimě, za mrázu, a my jsme šli po nábřeží a rozhodli jsme jako spolupracovat a dělat, že budeme to hlavní, protože umění pro nás oba dva bylo jako hlavním základem života. No a jsme viděli za velkou mrázu, to bylo minus 20 stupňů a slunce bylo, a přes tu Nivu, která široká v tom místě 2 kilometry, byla obrovská duha. Nečekaně, za bílého dne, nic jiného nenaznačovalo proč. Takže tam bylo jako znamení a my jsme se jako domluvili, že budeme spolu. No a potom byly hodně různých problémů, že ona mě pozvala, nešlo to, a potom přijela zas a my udělali svatbu v Petrohradě. Mm-hmm. Jako pro cizinci šli jsme do českého konzulátu a pan řekl, já tady nic dobrého za těch 10 let neudělal, jdu do důchodu a já vám to pomůžu. Takže byla svatba v paláci pro cizinci jako svatební, a tak jsme slavili s celým čedokské skupinou turistů. Jezdili autobusem, pili šampaňské, bylo to nádherné. No a potom už jako manžel, tam byly další problémy, ale přesto jsem přijel, podíval se na to a rozhodli, že zůstanu tady. No. Mm, tak to vyšlo. No a tak jsme 30 let spolu pracovali, stvořili syna, umělce.
Na kterého jste určitě pyšný.
Co?
Na kterého jste pyšný, je, protože vím, že když jste tady byl i s vaší paní, tak jste děli chvály na malého Boriska, tedy jako, na malého, dneska už to je velký kluk.
On poprvé mě snášel naši jako výstavy, protože on byl maličký, chtěl hrát, a vždycky mě obrali na otevření, na vernisáže, a strašně nechtěl, ale koncem koncu stal vynikající fotograf. Mm-hmm. A myslím, že i všechno ostatní mu to přichází.
No, tak váš osudový příběh jsme si teď v krátkosti pověděli na regionu. Za chvilku se zeptám zase vašeho syna, protože on možná taky zná nějaké další podrobnosti, které od vás slýchával a které by nám třeba mohl také říct, už pokyvuje hlavou, a dostaneme se také k vaší spolupráci, protože jak jste mi naznačili, tak stále více a více vlastně spolupracujete a tvoříte. A je to dobře, protože jste úžasná dvojice a teď jste zvládli tu sochu za rekordně rychlý čas. Tak máte našlápnuto dobrým směrem. Otec a syn Borisové Kjuleninové jsou mými dnešními hosty v Tandemu na regionu. Zahrajeme si Petra Nadě a pak budeme v našem povídání pokračovat. Petr Nadě dospíval na vlnách Českého rozhlasu Region. Jedete v našem pravidelném Tandemu a dnes se s námi veze Boris Kjulenin. Otec a Boris Kjulenin syn. Tatínek nám tady povykládal, Borisi, vlastně začátek toho, nebo důvod, proč se potom později přesunul z Ruska do Třebíče. Byla to vaše maminka, Boženka Kjuleninová. Možná, že ale v tom příběhu něco zapomněl říci, co vám doma třeba sdělili. A co je podstatné, Borisi, co myslíte?
No, podstatné. No, podstatné je hlavně, že se teda sešli a že skutečně teda, jak říká vždycky, můžu doplnit, výsledek jsem já, tedy.
A tvorba.
Výsledek tvorby.
Výsledek tvorby, no. A jinak teda opravdu, když se to může vypíchnout, tak opravdu, že vlastně díky, ty si člověk víme, že díky tomu, že tatík jednoho dne zaspal do práce, tak vlastně co takové jedno zdánlivě naprosto nepodstatné opomenutí může mít za celoživotní následky. Že?
Tak si říkám, že člověk by měl občas zaspat, někam nepřijít včas, zjít to oklikou. Určitě. Toho může zajímavého, pěkného, osudového potkat. Vám se to taky stalo někdy, Borisi mladší? Osudové zaspání.
Osudové zaspání. No, takhle. Ne takhle výrazně jako ne, ale třeba jako já s mou manželkou, tak my jsme vlastně spolu 4 roky jsme chodili na gymnázium, jako do jedné třídy, jsme byli spolužáci, ale říkám, ale jako chodit jsme spolu začali až právě po gymnáziu, což je taky taková.
No, my to máme podobné, taky 3 roky ve škole jako... až na konci. Co se stane? Přeskočí nějaká jiskra, nakonec zjistíte, že bez sebe nemůžete být? No?
V podstatě ano, no. V podstatě jsme tak nějak zjistili, že potom, když se ta třída rozprchla, že na jedné takové akci, že jsme si nějak tak jako hodně sympatičtí, no a tak.
Že se nechcete rozprchnout.
No, a od té doby jako jsme tak nějak spolu.
Jako ostatní. Odkdy fotografujete, Borisi? Protože jste začal vlastně, nebo vyrůstal jste v ateliéru, jak už jsme říkali, pomáhal jste mamince, tatínkovi, takže to byla více spíš grafika, kresba. Kdy fotoaparát přišel na řadu?
No, já jsem měl s fotoaparátem vždycky takový jako zajímavý vztah, protože měli jsme po dědečkovi vlastně Flexaretu, což je dvouoká zrcadlovka vlastně na střední formát, na film. Jinak doma jsme měli zvětšovák, měli jsme temnou komoru a maminka se mnou několikrát jakoby dělala fotky černobílý takovým prostě tím klasickým procesem, což se mi asi nějak jako vrylo do paměti, to kouzlo, jak prostě ten obrázek se tam objevuje. A někdy, já nevím, jestli to byla jaká 6., 7. třída na základní škole, tak jsme jeli na výlet do Prahy. A já jsem si sebou vzal normálně jako fotoaparátu Flexaretu, což vypadalo strašně vtipně a archaicky, ale doteďka ty fotky někde mám a jako vyšlo to velice, velice pěkně. No a potom tak nějak jakože opravdu navážno, že jakože jsem se rozhodl, že se tím budu tak jako nějak zabývat, živit, tak to je tak, já nevím. 8 let zhruba.
Myslím, čtvrtý třídy ty už zajímal se.
No to jo, zajímal se jo, ale tak jak naplno se tomu věnuju, říkám zhruba těch 8-10 let.
A byl tam nějaký impuls před 8 lety, že se vám povedla nějaká fotografie, nebo jste sám sebe něčím příjemně překvapil? No, nějakým zážitkem fotografickým.
Spíš takovej ten velký impuls byl nástup vlastně digitálních technik, že vlastně jsme mamka koupila malý digitálek, tehdy to byl 4-megový kompakt, stál neuvěřitelný peníze v té době, ale jako mě to začalo strašně bavit, že vlastně člověk může fotit a přitom jako neplácat film, že jo. No a na základě toho jsem fotil čím dál tím víc a potom postupem času jako jsem si pořídil i zrcadlovku digitální, pak jsem začal i si hrát zase s tou Flexaretou a mám takovou sbírku, sbírám třeba ruský dálkoměrný přístroj a takhle. Takže já nevím, asi 20.
Ruské 20. dálkoměrné přístroje, co si po tím můžu
fotoaparáty. To jsou fotoaparáty. V zásadě jsou to všechno jakoby kopie, buď to Leica, anebo jsou to kopie Kontaxu. Jo, jsou to Zorkie, Kijevy, jo, Fedy.
Ano. Tak fotografové se určitě orientují v tuto chvíli, my ostatní si to budeme jenom představovat.
A tak jinak takhle říkám, doteď většinu, naprostou většinu teda jako věcí dělám na digitál, včetně třeba i přenáším, používám staré techniky, dělám historické techniky, brom olej, dělám kyanotypie, argentotypie.
No a tam už se ale objevuje ta vaše umělecká duše, že jo, se s tím hrajete.
Tam vlastně třeba ten brom olej, to je stará technika, kterou třeba hodně používal František Drtikol, světoznámý český fotograf. A tam skutečně vlastně je to, řekl bych, že je to spíš blíž k té grafice, než k té fotografii. Jo, tam vlastně vytvoříte matrici z černobílé fotografie a na to nanášíte tiskařskou barvu ručně a vlastně na těch místech, kde to bylo osvětleno tmavé, tak se vám chytá ta barva a na těch, kde to bylo světle, tak se vám nechytá. A v podstatě je to taková velice volná, zajímavá práce. A poslední dobou, a i co sleduju na internetu, tak tyhle ty historické techniky trošičku zažívají renesanci, že se tím začíná zabývat pár lidí.
No takže není vaše fotografování jenom ten proces, že to vyfotografujete a fotku někde upravíte, v nějakém systému na počítači, ale že se s ní potom taky dlouho hrajete. Takže ten čas zpracování fotky je daleko delší možná než ta příprava?
Ano, u některých fotek ano, ale jinak třeba i obecně jakoby k tomu focení. Já mám v nejradši teda fotím židovskou čtvrť v Zámostí, jako v Třebiči. Mám tam vychozený, že jo, svoje místa, vím, třeba mám spoustu míst takových, ze kterých je suprový záběr. A někdy se vám stane, že fotku uděláte najednou, prostě přijdete, je to dobrý, je to tak, jak to člověk chtěl. Většinou teda tam musíte přijít několikrát, než se vám to povede. A mám i některé místa, které vlastně vím, že tam bude dobrý záběr, ale ještě ho nemám.
Že tam jednou za čas zajdete, vyzkoušíte a pak to odložíte.
Čekám na nějaký zajímavý světelný podmínky nebo něco takového.
Teď mluvil Boris Kjuraněn mladší, protože Boris Kjuraněn starší se věnuje znovu kresbě. Teď vytváříte co? Jenom mi pozrajte před písničku.
No, já jsem vždycky kreslím, mám takový nějakou svou teorii, že všechno písmo, já jsem studoval jako grafik, ilustrátor písmo hodně a no prostě grafický design a no prostě, takže vím, že všichni písmena, včetně těch hieroglyfů a všeho, všechno vzniklo s obrázkou. A když jako jdu zpátečným procesem k těm kořenům a od volně pojatých nějakých písmen, které mi jako píšu takový nějaký oslavu Božího života, tak z těch písmen vzniká mě obrázek zpátky.
A teď vám zrovna jeden vznikl.
No, tak začínám dělat takovou nějakou cirkusačku.
Vypadá to krásně. Tak jsem zvědavá, co z toho nakonec vyleze, protože máme ještě jeden vstup. Jeden krátký čas na povídání. Ten vyplníme samozřejmě za chvilku a předtím si dáme písničku od Marie Rotrové. Marie Rotrová a Markétka, posloucháte čtvrteční dopolední tandem. Povídám si dnes s otcem a se synem, s Borisy Kjuraněnovými, kteří jsou mými dnešními hosty v tandemu. Mezi vámi panuje taková souhra, harmonie. Řekla bych, že si opravdu rozumíte po mnoha stránkách, ale přeci jenom mě zajímá, jestli občas se tam objeví třeba i nějaký generační rozpor v umění, že tatínek se dívá trošku jinak na nějakou práci a vy máte názor jiný.
No, málo kdy. Spíš teda po té technické stránce občas třeba, co se týká použití třeba nějaké techniky nebo takhle, ale málo kdy opravdu.
Takže když dostanete třeba nějakou společnou zakázku, tak se v podstatě doplňujete. Jeden řekne A, druhý B, pokračujete.
No, spíš je to tak, že tatínek jako vede a já v podstatě jakoby dělám to, co on mi říká.
Vy přikivujete.
Jo, protože třeba...
No, tak souhlasí spíš.
No, musí, takže samozřejmě pořád jste syn.
Musíme jako umět jako jednat souhlasně,
Jak třeba na té soše jsme dělali, tak to v podstatě, že tatínecky načrtl kus, vyšrafoval, říkal tohle pryč, já jsem to napáskoval, odbil, že pak se obešel a tohle pryč a tak dále. No,
to už se dostáváme právě k soše legionáře v Nových Syrovicích, kterou máte za sebou, tedy už od konce listopadu, tuším, takže nějaký čas uplynul, už jste se možná odpočinuli, nabrali síly, ale pojďme si o ní povědět, protože je to unikátní socha, jak už jsem tady naznačila, byla na tomto místě celkem předtím dvakrát, teď po třetí, vždycky se nějakým způsobem ztratila, nevydržela tam moc let.
Je to skutečně zajímavá věc, je to v podstatě, socha legionáře je vlastně nějaký pracovní název, i když jakoby vzhledově to odpovídá legionáři, ale oficiálně je to památník padlým první světové, takže teda nejenom legionářům, ale prostě všem padlým vlastně v první světové z té obce. No, a socha tam skutečně byla, nevím přesně kdy byla postavena, ale pravděpodobně tedy, no někdy prostě
po první válce.
V 38. ji sundali, teda schovali, potom někdy těsně po válce se snad na ten sokol vrátila, aby byla za dalších několik málo let sundána, rozbita a dána do základu autobusové zastávky, která je tam kousek vedle. Takže
a ta stojí do dneška, vidíte.
Ta zastávka stojí, ano.
Ta vydržela.
A Teda my jsme měli k dispozici teda pouhou jednu takovou fotografii z podhledu, takže bylo velice obtížné podle toho pro tatínka vytvořit vlastně trojrozměrný model. Tatínek vytvořil dva modely, jeden v měřitku 1:8, druhý v takový podstatně hrubší v měřitku 1:3, hrubší proto, aby jsme se co nejrychleji mohli dostat na ten hrubej tvar a potom teda dělat ty detaily. No, byla to velká akce, byla to a taková
skutečně
na báze.
A to taky o té náhodě, že?
Ano, taky to je o náhodě, protože mě se několik měsíců předtím, když jsme vůbec začali pracovat na té soše, ani jsem samozřejmě netušil v té době, že něco takového budeme dělat, tak jsem jel na sběrný dvůr a vidím, že tam někdo do knih vyhazuje takový zajímavý, staře vypadající, velice tlustý knihy. Tak jsem tak jako
jednu, v nádherném stavu.
Tak jsem tak jako jednu vzal a vidím Legionářská kronika z roku 26. Mm-hmm. Zboj za svobodu, nákladem vlastním, poměrně velice cenné knihy. Tak jsem okamžitě pobral všechny, co tam byly. Byly vyhozeny pouhé 3 díly z 5, v uvozovkách pouhé. No a potom se nám tyhle ty knihy velice hodily, protože
tam byly
opravdu značné množství fotografií, jak říká tatínek,
unikální,
podle kterých jsme vlastně mohli ten vzhled té sochy vlastně nějakým způsobem
upřesnit.
No vidíte, to vypadalo.
Tak vy ty cesty osudu skutečně následujete. Vy se jim nebráníte, vy je přijímáte. Je dobré se dívat okolo.
Tak.
Je na sběrném dvoře nemít klepky na očích, protože se nám to opravdu může sakramensky hodit později. Takže spolupráce proběhla dobře ve dne, v noci. Předpokládám, že jste tvořili, protože jste na to měli šibeniční termín.
Ano, v noci jsme odpočívali.
V noci
ale
jsme odpočívali, no.
Každodenně a dojížděli tam autem, Boris se k mě vozil, bez něho by to vůbec nevyšlo, protože moje stránka byla umělecká, já jsem vytvořil tu model, ten jako návrh modely, jako celkové sochy kulaté. Ale jinak my jezdili každý den do toho místa, našli jsme největší ateliér, který mohl být, jako tady v Krnčicích, 2 kilometry od těch nových Syrovic, kde ta socha má stát. Jo, a ta mohyla pod tím stojí tak 1,85 m s těmi portrétama těch zahynulých, 30 lidí tam zahynulo a nápis taky píše se, protože nikdo nevěděl, že to bude druhá světová, tak tam byla napsána obětem světové války.
A to jste dodrželi i přesto, že víme, že už potom byla druhá světová válka, takže ten zápis tam zůstává původní.
No, to ostatní nechali, ale tu sochu nechtěli ani fašisti, ani komunisti.
Tak doufám, že teď už tam vydrží, že ji budeme všichni chtít, i proto, že jste se s ní tolik napracovali.
No. A mohli by někdo tu věc vidět, protože kluk můj fotograf výborný, tak máme celou tu historii naše výroby, tej sochy, máme na www.flickr.com/kyllönen bez háčku.
Tak já myslím, že bude jednodušší, když se do vyhledávače zadáme.
No, anebo ať zajedou přímo.
Anebo ať zajedou přímo do Nových Syrovic. Anebo k vám, co?
Je to krásný. Anebo k vám klidně, rádi promluvíme o tom.
Tak já si říkám, pane Borisi Kyulenine starší, že byste teď přesunul takovou tu tíhu vyprávění na vašeho syna, vy se tady hezky tvoříte.
Malujte.
A Boris, jak to tady za vás odvykládá. Tak máte to dobře zařízené. On je i skvělý vyprávěč, takže jste si ho dobře tenkrát s maminkou udělali, jak jste říkali, dobrý výsledek vaší tvorby. Já vám moc děkuji za váš dnešní čas, že jste vážili cestu k nám do Jihlavy. Přeju vám hodně dalších společných projektů, úspěšných, šťastnou a zdravou rodinu a také dobrý nový rok 2013. Děkujeme. Mějte se hezké naslyšenosti.
A vám taky vzájemně. A všem posluchačům taky.